วิชาสำรวจภาพพันธสัญญาใหม่นี่เป็นคาบที่15โอเคไหมครับเราจะมีกัน18คาบนะครับพรุ่งนี้16 17 18และอีกคาบหนึ่งก็เป็นคาบที่19เป็นคาบที่สำคัญสอบนะครับคาบที่2หลังจากที่เราอธิษฐานนะครับคาบแรกก็จะเป็นการแบ่งปันครับคาบที่2ก็สอบแต่ว่าวันนี้ยังไม่ได้สอบแล้วตัวต่อไปครับในตอนที่13ฟิลิโมนฟิเลมอนครับเป็นนักธุรกิจในเมืองโคโลสีพระธรรมฟิลิโมนก็เขียนถึงคนที่ชื่อฟิลิโมนโคลินนี่เป็นอะไรนะครับเอเฟซัสกับโคลินเมืองนะฟิลิโมนไม่ใช่เมืองนะฟิลิโมนเป็นชื่อของคนนะครับที่อยู่ในเมืองโคโลสีครับมีพระธรรมโคโลสีด้วยใช่ไหมแต่ว่านี่เขียนถึงบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเมืองโคโลสีโดยเฉพาะนะครับชื่อฟิลิโมนและเขามีทาสคนหนึ่งชื่อโอเนซิมัสโอเนซิมัสนะครับแต่ว่าทาสคนนี้ตอนแรกก็ไม่ดีเขาคงขโมยสมบัติบางอย่างของฟิลิโมนและหนีไปที่กรุงโรมก็ขอบคุณพระเจ้าครับตอนที่เขาหนีไปที่กรุงโรมเขาก็ไปเจอกับเปาโลโอ้ยถ้าไปเจอคนชั่วไม่รู้ว่าชีวิตเขาจะเป็นยังไงนะครับแล้วเขาได้เจอกับเปาโลแล้วมีการกลับใจเชื่อแน่นอนครับเปาโลได้นำเขามารู้จักกับพระเจ้าแล้วก็สอนเขาด้วยนะครับในช่วงที่อยู่ที่กรุงโรมก็จากนั้นเมื่อเห็นว่าโอเนซิมัสเนี่ยมีชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับเปาโลก็เขียนจดหมายแล้วฝากไว้กับมือของโอเนซิมัสเนี่ยให้กลับไปหาฟิลิโมนที่โคโลสีและมีคนหนึ่งครับร่วมเดินทางไปด้วยแต่ว่าให้ถือจดหมายนี้ไปและเปาโลบอกว่าเนี่ยที่ท่านเขียนจดหมายนี้เพื่อจะให้ฟิลิโมนเนี่ยรับทาสซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ทาสอีกต่อไปนะครับให้กลับไปดังเดิมครับนี่เป็นสิ่งที่เปาโลกำลังบอกกับฟิลิโมนนะครับคำว่าชื่อโอเนซิมัสแปลว่าอะไรครับโอเนซิมัสเห็นเชิงอัดข้างล่างไหมในพระคัมภีร์ของนักศึกษาในฟิลิโมนข้อ10บอกว่าข้าพเจ้าขอร้องท่านเรื่องโอเนซิมัสและมีเลข2กำกับมาด้วยเห็นไหมครับและแปลว่าเป็นประโยชน์แต่ข้อที่11บอกว่าไงอ่านด้วยกัน1 2 3เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์ต่อท่านแต่ทีนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งต่อท่านและข้าพเจ้านี่ทำให้เราลึกถึงชีวิตของใครคนหนึ่งครับที่เราเคยก่อนไปเรียบร้อยแล้วกล่าวไปเรียบร้อยแล้วฮะมาระโกใช่ไหมโอ้ตอนนั้นเปาโลก็ถือว่าโอ้โหไม่เป็นประโยชน์ตอนนี้เป็นประโยชน์อันนี้เป็นอีกคนหนึ่งครับที่คนนี้ได้รับการเลี้ยงดูในทางพระเจ้าโดยเปาโลเองนะครับและเปาโลบอกว่าตอนนี้ชีวิตของโอเนซิมัสเนี่ยเป็นไปตามชื่อของเขาคือเป็นประโยชน์และเปาโลบอกว่าขอร้องให้ฟิลิโมนเนี่ยรับโอเนซิมัสกลับไปจริงๆแล้วเปาโลอยากให้โอเนซิมัสที่จะอยู่กับเปาโลนะครับเพื่อจะคอยปฏิบัติแต่เปาโลบอกว่าเป็นการดีกว่าที่จะให้โอเนซิมัสกลับไปหาฟิลิโมนเจ้านายของเขาที่เขาเคยเป็นลูกน้องมาก่อนนะครับหรือเป็นทาสมาก่อนนะครับฟิลิโมนเปาโลเริ่มต้นทักทายด้วยกันคล้ายๆว่าชมเชยนะครับว่าฟิลิโมนเนี่ยมีครับมีชื่อเสียงดีนะครับมีความรักมีความเชื่อโอ้ มีใครสักกี่คนครับที่บอกเราอย่างนี้โอ้คนเนี้ยเป็นคนมีความเชื่อเป็นคนมีความรักคนที่จริงจังในการติดตามพระเจ้ามีใครเคยพูดกับเราอย่างนี้ไหมมีไหมครับแล้วเราเคยพูดกับคนอื่นไหมโอ้คนนี้เขารักพระเจ้าจริงๆเขาติดตามพระเจ้าด้วยสุดใจของเขาจริงๆมีเคยพูดกับเราอย่างนี้ไหมครับยังเนาะกำลังรอคอยฟังแต่สำหรับฟิลิโมนครับเปาโลพูดตามที่ฟิลิโมนเป็นครับนะมีความรักมีความเชื่อทั้งต่อพระเยซูคริสต์และต่อธรรมิกชนเปาโลใช้ว่าทุกคนในพระธรรมฟิลิโมนเนี่ยก็ในด้านหนึ่งก็คือว่าเนื้อหาของพระธรรมนี้ชี้ให้เห็นถึงเขาเรียกว่าเปาโลครับในฐานะนักจิรจาเป็นการพูดใครครับว่าเป็นคนชำนาญในการเจรจาที่บอกให้อีกคนหนึ่งรับยอมรับอีกคนหนึ่งครับถ้าเราดูทักษะนะมันมีคำว่ามีทักษะในการเจรจาและเปาโลในตอนนี้ก็ชำนาญในเรื่องนั้นแต่ยิ่งกว่านั้นครับเปาโลเนี่ยรับรองชีวิตของโอเนซิมัสซึ่งก่อนนั้นไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมใช่ป่ะแต่ตอนนี้มาเชื่อในพระเจ้าแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงและเปาโลบอกว่าตอนนี้เขารับรองด้วยชีวิตเลยนี่ครับข้อ17 18อ่านพร้อมกันเจอหรือยังครับ1 2 3เพราะฉะนั้นหากท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานก็จงรับเขาเหมือนที่รับข้าพเจ้าถ้าเขาทำผิดต่อท่านหรือเป็นหนี้อะไรไว้จงคิดเอาจากข้าพเจ้าพูดง่ายๆครับเปาโลกำลังพูดว่าเอาหัวของข้าพเจ้าเป็นประกัน เอาหัวเลยเป็นประกันโอ้เปาโลกล้ารับรองโอเนซิมัสอย่างนั้นแสดงว่าเปาโลต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของโอเนซิมัสอย่างแน่นอนถึงจะรับรองนี้ได้ครับว่าถ้าเขาเป็นหนี้อะไรหรือทำผิดอะไรจงคิดเอาจากข้าพเจ้าหมายถึงว่าเปาโลพร้อมที่จะทำทุกอย่างที่เป็นการเรียกร้องในสิ่งที่โอเนซิมัสทำพลาดไปจะมีใครสักกี่คนครับที่จะรับรองชีวิตของเราอย่างเอาชื่อเสียงของเขามารับรองชีวิตของเราเอาภารกิจเขามารับรองชีวิตของเราเนี่ยจะมีไหมครับอย่างเปาโลที่จะรับรองโอเนซิมัสนั้นในด้านหนึ่งครับการที่นักศึกษามาที่นี่มีผู้รับรองใช่ไหมมีไหมนั้นอย่าทำให้คนรับรองเราเสียชื่อนะครับใช่ไหมครับบางคนเป็นศิษยาบาลบางคนเป็นผู้ปกครองเขารับรองเรามานั้นเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับในเพื่อได้ตอบสนองในสิ่งที่คนรับรองต่อชีวิตของเราผมคิดว่าโอเนซิมัสครับตระหนักถึงเรื่องนี้อย่างมากครับเมื่อเปาโลรับรองชีวิตของเขานี้เขาจะไม่ทำให้เปาโลได้ผิดหวังอย่างแน่นอนเพราะว่าจะมีใครมารับรองเขาเพราะก่อนหน้านั้นเขาทำตัวไม่ดีนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับของชีวิตของโอเนซิมัสเปาโลและฟิลิโมนแล้วเราเห็นว่าเมื่อเปาโลได้เขียนขอร้องแบบนี้โอ้โหฟิลิโมนนะครับแน่นอนยอมรับโอเนซิมัสกลับไปแน่นอนครับเพราะว่าฟิลิโมนเป็นคนที่มีความเชื่อมีความรักใช่ไหมทั้งต่อพระเจ้าและต่อคนด้วยเมื่อเปาโลเขียนนี้ครับโอ้แน่นอนผมว่าโอ้ฟิลิโมนนี่ใจอ่อนอย่างนี้แน่นอนฮะหรือว่านับในสิ่งที่เปาโลขอร้องไว้นะครับรับโอเนซิมัสกลับไปอยู่กับเขาภาพลักษณ์ของพระสกิดนะครับในพระธรรมฟิลิโมนคือองค์พระผู้เป็นเจ้าและเจ้านายครับพระเจ้าเป็นเจ้านายของเราเห็นไหมครับเราเป็นทาสของพระองค์แต่ว่า เป็นธาตุในแง่ที่ดีนะครับต่อไปดูพระธรรมเอเฟซัสนะครับในตอนที่14เอเฟซัสหัวข้อหลักของพระธรรมเอเฟซัสนะครับย้อนกลับไปคือคริสตจักรพระเยซูคริสต์บอกว่าพระองค์จะสร้างคริสตจักรขึ้นมาใช่ไหมครับในมัทธิวบทที่16ข้อ18ใช่ไหมตอนนี้เปาโลก็พูดถึงคริสตจักรนะครับว่าคริสตจักรเป็นอะไรบ้างพระธรรมเอเฟซัสนะครับเป็นเล่มแรกของจดหมายฝากจากเรือนจำพระธรรมนี้นะครับมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเป็นพระธรรมโยชัวแห่งพันธสัญญาใหม่นักศึกษารู้จักพระธรรมโยชัวแห่งภาคพันธสัญญาเดิมแล้วใช่ไหมโยชัวทำไมพระธรรมนี้จึงเรียกว่าพระธรรมโยชัวแห่งภาคพันธสัญญาใหม่มีใครจะตอบบ้างนี่คือช่วงเวลาที่นักศึกษาจะออกความคิดเห็นความเชื่อในด้านหนึ่งก็ใช่ใช่ใช่ด้านหนึ่งก็ใช่แต่มันใกล้ต้องใกล้เข้ามานะมีใครต่ออีกไหมครับตอบดังๆเลยจะได้ยินกันทั่วเลยครับทำไมพระธรรมเอเฟซัสจึงได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมโยชัวแห่งภาคพันธสัญญาใหม่เป็นอาณาจักรของพระเจ้าแน่นอนเราจะเราอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแต่ว่ามันต้องมีอะไรที่เจาะจงเกี่ยวกับสิ่งนั้นแถวนี้ขวาสุดเนี่ยของมือของผมเนี่ยเมื่อกี้มีแถวนี้ความเชื่ออาณาจักรมีแถวนี้ไหมครับหรือว่ากำลังคิดอยู่ในพระธรรมโยชัวครับกล่าวถึงพระพรทางกายภาพที่อิสราเอลได้รับใช่ไหมเขาไปยึดครองใช่ไหมครับแผ่นดินแห่งพันธสัญญาที่มีน้ำนมน้ำบึ้งไหลบริบูรณ์พูดถึงความอุดมสมบูรณ์ของเขาใช่ไหมครับพระพรในทางกายภาพที่คนอิสราเอลได้รับและพระธรรมเอเฟซัสที่บอกว่าได้ชื่อว่าเป็นพระธรรมโยชัวแห่งภาคพันธสัญญาใหม่ก็คือว่าหนังสือนี้พูดถึงพระพรในฝ่ายวิญญาณที่ผู้เชื่อในพระเจ้าจะได้รับนะครับนี่เป็นเหตุครับที่พระธรรมเอเฟซัสได้ชื่ออย่างนั้นและอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับพระธรรมนี้หัวข้อหลักคือคริสตจักรนะครับคริสตจักรก็คือผู้ที่เชื่อนะฮะผู้ที่ถูกเรียกออกมานะครับในกิจการบทที่2พูดถึงคริสตจักรที่เริ่มต้นแล้วก็ดำเนินมาเรื่อยๆนะครับคริสตจักรเป็นถ้าเราดูพระธรรมเอเฟซัสนะครับคริสตจักรเป็นพระกายของคริสต์ด้วยนะครับคริสตจักรเป็นครอบครัวของพระเจ้าด้วยคริสตจักรเป็นวิหารของพระเจ้าคริสตจักรเป็นความล้ำลึกของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เปาโลพยายามที่จะพูดถึงครับในพระธรรมเอเฟซัสนะครับแล้วว่าคริสตจักรและพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อพูดถึงคริสตจักรเป็นพระกายของพระคริสต์นั่นคือพระคริสต์เป็นศีรษะนะครับหรือว่าเป็นหัวหน้าเป็นผู้ควบคุมนะครับแล้วก็เปาโลก็พูดว่าคริสตจักรควรดำเนินชีวิตอย่างไรในโลกนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ18เอเฟซัสบทที่5ข้อ18ดูด้วยกันนะครับเจอยังครับ 1 2 3และอย่าเมาเหล้ามุนซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณเปาโลก็พูดชัดเจนครับว่าถ้าเมาเหล้ามุนนี่เสียคนแต่ถ้าเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณสุดไม่เสียคนคือมีการควบคุมของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับในชีวิตของเราเราอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระองค์และเรามีการเชื่อฟังต่อพระองค์นะครับจะไม่เสียคนแน่นอนครับอาเมนไหมครับพระเจ้าไม่อยากให้เราเสียคนนะครับและในพระธรรมเล่มนี้ครับเปาโลก็พูดถึงความเป็นผู้ใหญ่ของผู้เชื่อนะครับนั่นหมายความว่าเราต้องเติบโตขึ้นเราไม่ใช่อยู่ที่เดิมอยู่เรื่อยไปนะครับใช่ไหมฮะเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องเติบโตขึ้นและเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณตามเอเฟซัสบทที่4ข้อ13อ่านพร้อมกันเจอหรือยัง1 2 3จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งจะเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์บรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่ในที่นี้คือผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณครับและจากนั้นเปาโลก็พูดถึงว่าในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเนี่ยเราต้องมีการต่อสู้กับวิญญาณชั่วลูกน้องของมารซาตานนะครับทีนี้เปาโลกล่าวไว้ในบทที่6ใช่ไหมให้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าอย่างที่ถ้าเมื่อกี้ครับย้อนกลับไปอีกหน่อยก็คือว่าผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณครับจะไม่ถูกซัดไปซัดมาด้วยลมคำสอนทุกอย่างนะครับพูดง่ายๆก็จะมีความมั่นคงแม้ว่าจะมีความสอนเท็จเข้ามานะครับที่บิดเบือนความจริงของพระเจ้าเขาก็ยังยืนหยัดอยู่ในความจริงได้อยู่ไม่ได้หลงไปตามคำสอนเท็จนะครับทุกวันนี้สิ่งนี้ก็กระจายไปตามที่ต่างๆครับคำสอนเท็จนั้นถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเราสามารถที่จะต่อต้านสิ่งนี้ได้ถ้าคนไม่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณรับลูกเดียวครับแล้วก็ถูกหลอกไปตามคำสอนเท็จนั้นนะครับนี่เป็นเหตุว่าเปาโลบอกว่าให้เราที่จะสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าจริงๆมีหลายอย่างนะความจริงใช่ไหมครับในบทที่6ข้อ14ความชอบธรรมส่วนใหญ่ครับเมื่อมารโจมตีเราเนี่ยก็จะโจมตีที่ความคิดความจิตใจของเราครับเป็นหลักทำให้เราคิดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคิดในทางที่ไม่ดีถ้ามันสามารถที่ควบคุมความคิดให้คิดไปตามแนวทางของมันได้เราก็ลองถูกควบครอบงำนะครับนี่เป็นเหตุครับที่เปาโลบอกว่าเอาความอะไรครับความชอบธรรมเป็นเกราะป้องกันอกคือจิตใจของเราแล้วก็สวมหมวกเหล็กครับหมวกเหล็กแห่งความรอดใช่ไหมป้องกันความคิดของเรานักศึกษาก็ไปดูในรายละเอียดครับว่าเราต้องสวมอะไรบ้างครับที่เป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าครับเพื่อเราสามารถต่อต้านการโจมตีของศัตรูหรือวิญญาณชั่วอะไรต่างๆได้นะครับสวมหมายถึงว่าเราต้องมีสิ่งนั้นใช่ป่ะเราสวมเสื้อผ้าแสดงว่าเสื้อผ้าก็ต้องอยู่กับเราสวมความจริงใช่ไหมความจริงก็อยู่ในชีวิตของเราครับความชอบธรรมที่เรามีในพระเจ้านี่เป็นเหตุครับที่เปาโลว่าให้เราสวมสิ่งนี้หรือว่าให้ยึดมั่นในสิ่งนี้ไว้ครับภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมเอเฟซัสคือทุกสิ่งครับพระเจ้าเป็นทุกสิ่งหรือว่าพระเยซูคริสต์เป็นทุกสิ่งดูต่อไปครับในตอนที่15คือพระธรรมโคลอสีเป็นหนึ่งในจดหมายฝากจากเรือนจำใช่ไหมครับโคลอสีอ่ะใช่ไหมโคลอสีบอกว่ามีคนหนึ่งชื่อเอปราฟาสครับมาจากเมืองโคโลสีถึงกรุงโรมและแจ้งให้เปาโลทราบถึงสภาพของคริสตจักรแสดงว่ามีคนรายงานให้เปาโลทราบถึงสภาพความเป็นไปในคริสตจักรในเมืองโคโลสีนะครับ จากนั้นเปาโลก็เขียนจดหมายนะครับไปยังพี่น้องที่โคโลสีเพราะว่ามีความเห็นนอกรีตนะครับที่ไม่อยู่ในทางของพระเจ้าหรือไม่เป็นไปตามพระชนะของพระเจ้านี่เกิดขึ้นนะครับมีคำสอนของพวกนอสติกเคยได้ยินไหมครับนอสติกไม่ใช่ลิปสติกนะครับนอสติกคือพวกนี้เน้นว่าความรอดหมายถึงว่ามนุษย์รอดโดยปัญญาหรือโดยความรู้เป็นอย่างนั้นไหมมนุษย์รอดโดยปัญญาหรือเปล่าไม่รอดโดยความรู้ไหมถ้าคำสอนของพวกเขาว่าถ้าเรามีความรู้ในระดับหนึ่งนะเราสามารถรอดได้เป็นอย่างนั้นไหมเป็นไหมไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมครับเรารอดโดยพระคุณของพระเจ้าโดยความเชื่อใช่ไหมครับก็มีคำสอนของประเภทนี้เข้ามามีหลักปรัชญานะครับต่างๆเมื่อกี้นะครับคำหลอกลวงมีการนมัสการทูตสวรรค์ด้วยห้ามพี่ให้เรานมัสการทูตสวรรค์ไหมไม่นะเราต้องนมัสการใครครับพระเจ้ามีครั้งหนึ่งครับที่ยอนพยายามจะก้มกราบทูตสวรรค์ที่แจ้งให้กับท่านน่ะได้เห็นนิมิตทูตสวรรค์บอกว่าเราก็เป็นเพื่อนผู้รับใช้จงนมัสการพระเจ้าแต่ว่าพวกนี้บอกว่าเราต้องนมัสการทูตสวรรค์ด้วยเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องเข้ามาครับและมีประเภทพวกที่เขาเรียกว่าถือสันโดษแยกตัวไปอยู่ต่างหากครับภาวนาไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอกอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครครับอยู่ตามลำพังถูกต้องไหมครับพระพีบอกไงในพระธรรมฮีบรูบทที่10ข้อ25บอกว่าไงครับอย่าขาดการประชุม ไม่มีคริสเตียนที่คำว่าถือสันโดษนะครับคืออยู่ตามลำพังไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครแน่นอนครับที่เราจะมีเวลาที่จะไปอยู่ตามลำพังแน่นอนใช่ไหมนั้นมีช่วงหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เขาถือเป็นกิจวัตรหรือสิ่งที่เขาทำเป็นปกติคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครโอ้อันนี้ผิดสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเพราะพระเจ้าบอกว่าให้เราที่จะมาสามัคคีธรรมกับผู้เชื่อซึ่งกันและกันเพื่อนุนจิตชูใจซึ่งกันและกันใช่ไหมครับเพื่อเสริมสร้างซึ่งกันและกันเพื่อปกป้องซึ่งกันและกันและเพื่ออวยพรช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเปาโลใช้ว่าซึ่งกันและกันนี่อย่างมากนะครับในจดหมายฝากของท่านไม่มีแค่ว่าตามลำพังแต่ว่ามีว่าซึ่งกันและกันนะครับอันนี้คือจดหมายที่ไปยังเมืองโคโลสีนะครับและเปาโลก็บอกว่าพระคิดเนี่ยเป็นพระเจ้าและเป็นผู้สร้างนะครับเป็นผู้ที่โดดเด่นคือเป็นเอกนะครับไม่มีใครที่จะมาอยู่เหนือพระองค์นะครับเปาโลก็เน้นอย่างนั้นกับคริสเตียนที่โคโลสีนะครับนั่นคือพระธรรมโคโลสีต่อไปตอนที่16ฟิลิปปีพระธรรมโคโลสีครับภาคเล่าภาพลักษณ์ของพระเยซูคือชีวิตนะครับพระเยซูเป็นชีวิตพระธรรมฟิลิปปีนี่ก็เป็นหนึ่งในจดหมายฝากจากเรือนจำใช่ไหมเอเฟซัสมีอะไรฟิลิปปีโคโลสีฟิลิโมนใช่ไหมตอนที่นักศึกษาสอบเขาก็จะมีว่าเนี่ยสิ่งพระธรรมเล่มต่อไปนี้อยู่ในหมวดไหนน่าจะตอบได้นะนะเอารายชื่อนี้ไปอยู่ที่หมวดของมันเนี่ยได้ไหมครับได้ป่ะใช่หมวดพระเกียรติหมวดพระเกียรติคุณสัมพันธ์เนี่ยมีกี่เล่มเขียนลงไปก็คล้ายๆว่ามีรายชื่อให้แล้วก็นักศึกษาไปวางไว้นะเขียนวางไว้หรือว่าโยงไปท่านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อสอบนะครับพระธรรมฟิลิปปีเขียนขึ้นในตอนท้ายของการถูกจำคุก2ปีที่กรุงโรมนะครับแล้วก็พูดถึงคนหนึ่งที่โดดเด่นนะครับ ในพระธรรมนี้คือเอปาฟรอดิทัสแต่ละชื่อนี่ยากๆทั้งนั้นนะครับเอปาฟรอดิทัสเพราะว่าเขาได้นำของขวัญจากคริสตจักรฟิลิปปีมาให้เปาโลนะครับและจริงๆเองเนี่ยเขาเป็นของขวัญด้วยนะครับเอปาโปริฟัสเนี่ยไม่เพียงแต่นำของขวัญจากชาวฟิลิปปีมานะครับแต่ว่าตัวเขาเองเป็นของขวัญด้วยครับใช่ไหมเราดูในบทที่2ข้อเอาบทที่4ก่อนก็ได้ครับบทที่4ข้อ18ฟิลิปปีบทที่4ข้อ18เจอหรือยัง1 2 3ข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนได้มีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับของฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟดิทัสสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพระทัยได้รับของฝากของใครจากพี่น้องใช่ไหมครับชาวฟิลิปปีผ่านมาทางเอปาโฟดิทัสโปโลบอกว่าของเป็นของถวายที่หอมหวานนะครับย้อนไปในบทที่2ข้อ25บทที่2ข้อ25เจอยังครับ1 2 3ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเป็นจะต้องส่งเอปาโฟดิทัสไปหาพวกท่านเขาเป็นทั้งพี่น้องเพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้าและยังเป็นตัวแทนที่พวกท่านส่งมาปฏิบัติข้าพเจ้าในยามที่ข้าพเจ้าขาดแคลนเมื่อกี้บทที่4ข้อ18เอปาโฟดิทัสนำของถวายมาฝากใช่ไหมครับของฝากอะนำของฝากมาฝากแต่ว่าในบทที่2ข้อ25เนี่ยเอปาโฟดิทัสนี่เป็นของฝากเองมาช่วยเหลือครับชีวิตของเอปาโฟดิทัสน่าสนใจนะครับไม่เพียงแค่นำสิ่งของภายนอกของคนอื่นไปนะครับแต่ว่าตัวเขาด้วยเป็นของขวัญ นะครับไม่รู้ว่าชีวิตของเราเป็นของขวัญด้วยไหมครับชีวิตของเราเป็นของขวัญไหมนี่เป็นจดหมายฝากครับที่เป็นส่วนตัวแต่ว่าเขียนไปหากลุ่มผู้คนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนตัวมากที่สุดครับและเป็นจดหมายแห่งความชื่นชมยินดีหัวข้อหลักของพระธรรมฟิลิปปีครับมี2หัวข้อหลักก็คือว่าข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐของใครข่าวประเสริฐเนี่ยข่าวประเสริฐของใครครับของพระเยซูใช่ไหมครับคือพูดถึงการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตายครับได้ไถ่บาปให้ชีวิตใหม่แก่เราเป็นสิ่งที่เปาโลได้เน้นนะครับและอีกหัวข้อหนึ่งคือความยินดีให้เราอ่านด้วยกันนะครับบทที่4ข้อ6เจอยังบทที่4ข้อที่6 1 2 3อย่ากวนกวายในสิ่งใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งพวกท่านทูลขอโดยการฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแต่ก่อนหน้านั้นจะถึงตัวนี้ในบทที่4ข้อ4ว่าไงจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาครับเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนี่เป็นสิ่งที่คนที่อยู่ในคุกหนุนใจคนที่อยู่นอกคุกนะครับว่าให้ชื่นชมยินดีและไม่เพียงแค่นั้นบอกขอย้ำแล้วขอพูดอีกครับขอย้ำจงชื่นชมยินดีนะครับฉะนั้นเปาโลก็ให้ที่จริงในพระธรรมฟิลิปปีเนี่ยเปาโลให้ชีวิตของคนที่เป็นแบบอย่างเมื่อกี้เราดูไปใช่ไหมครับของใครครับเออะไรเอปาโฟดิทัสครับแบบอย่างคนต่อไปก็คือมีทิโมธีนะครับและแบบอย่างที่สำคัญที่เปาโลเน้นก็คือใครครับบทที่2พระเยซูคริสต์พูดถึงการที่พระองค์ถ่อมลงโดยยอมตายที่บนไม้กางเขนครับนี่เป็นแบบอย่างที่สุดยอดที่สุดมนุษย์อาจจะเป็นแบบอย่างเราได้ในระดับหนึ่งครับแต่ว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบอาเมนไหมครับ งั้นถ้าเราจะมองหาแบบอย่างครับหาแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบก็คือพระเยซู
นะครับ
บางคนอาจจะเป็นแบบอย่างเราในแนวทางใดแนวทางหนึ่งครับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความทรหดอดทนคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความรักคนนี้อาจจะเป็นเรื่องของความสัตย์ซื่อนะครับแต่ถามว่าเราเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในเรื่องไหนบ้างนี่สำคัญเราเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นในเรื่องไหนบ้างมีไหมมีไหมครับมีกี่เรื่องหลายเรื่องไหมหลายเรื่องเนาะพระเยซูครับทอมแล้วก็ได้รับการยกย่องขึ้นสูงสุดนะครับดังนั้นเปาโลพูดถึงการที่พระเจ้านะครับให้เรามีความประสงค์และความสามารถอ่านดูด้วยกันนะครับในบทที่2ข้อ12ถึง13เพื่อจะมีความมั่นใจในเรื่องนี้นะครับบทที่2ข้อ12ถึง13เจอหรือยังหนึ่งสองสามฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตส่าห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่นไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์อ่านข้อ13อีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าทำกิจภายในเรานะครับให้มีความประสงค์และความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระเจ้าได้มีความประสงค์และความสามารถมีความปรารถนานะครับและมีความสามารถด้วยแสดงว่าเราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้นี่เป็นเหตุครับที่เปาโลได้ย้ำเตือนกับผู้เชื่อในเมืองฟิลิปปีนะครับว่าพระเจ้าให้เรามีความสามารถและความประสงค์อย่างนี้ที่ทำตามชอบพระทัยของพระองค์ไม่ว่าพระทัยของพระเจ้าจะเป็นอะไรเราสามารถทำตามได้นะครับใช่ไหมครับอย่างที่พระเจ้าได้เป็นแบบอย่างแล้วก็บางคนนะครับเช่นทิโมธีแล้วก็เอปาโฟดิทัสนะครับโอ้ชื่อยากพูดไม่ค่อยถูกสักเท่าไหร่ใช่ไหมครับภาพลักษณ์ของพระเยซูคริสต์ในพี่ฟิลิปปีก็คือความชื่นชมยินดีนะครับและสิ่งนี้ควรเป็นจุดเด่นของผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยคือชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีอาเมนไหมครับชีวิตแห่งความชื่นชมยินดียินดีในพระเจ้ายินดีในสิ่งที่พระเจ้าทำการในชีวิตของเราครับยินดีที่ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรามีความยินดีไหมมีไหมครับแม้ว่าในฟุตบอลโลกทีมที่เราเชียร์จะแพ้แต่เราก็มีความยินดีใช่ไหมแพ้ป่ะถ้าทีมที่เราเชียร์แพ้แล้วเราไม่มีความชื่นชมดีอันนั้นผิดแล้วครับเพราะว่าความยินดีของเราขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมความยินดีของเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภายนอกนี่แต่ว่าถ้าความยินดีของเราขึ้นอยู่กับพระเจ้าเราสามารถมีความยินดีได้ตลอดเวลาครับนี่เป็นเหตุที่เปาโลบอกว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอใช่ไหมครับอันนี้เข้าเรื่องอันนั้นหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้บอลโลกกำลังไปนะครับเราจะดูต่ออีกหน่อยนะครับตอนที่17จดหมายฝากอภิบาลคือจดหมายที่เขียนถึงบุคคลที่เอาใจใส่ฝูงแกะของพระเจ้าฝูงแกะที่นี่คือใครฮะผู้เชื่อนะฝูงแกะนะครับโดยเฉพาะมีการเปรียบเทียบนี้ก็คือว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าครับกลุ่มคนที่เชื่อในพระเจ้าอันนี้ก็คือฝูงแกะเนี่ยนั่งตาดำๆนะครับนะบางคนก็ง่วงนอนนึงก็ฝูงแกะครับมันอาจจะแกะแบบไม่รู้แกะแบบไหนครับมาว่ามีแกะดื้ออยู่นะแกะ มีแกะดำ ไม่อยากจะพูดแต่มันหลุดมาใช่ไหมแต่ว่าเราเป็นฝูงแกะมีคนที่ดูแลนะครับอันก็ให้ความร่วมมือกับคนดูแลฝูงแกะด้วยนะครับดีนะครับที่คริสเตียนไม่ได้เปรียบเทียบกับแพะ ฮะเพราะแพะมันมีเขานะครับแล้วมันเขาชนเคยเลี้ยงแพะใช่มั้ยเวลามันเขาชนกันนะแบบเอาหัวดันกันเลยนะครับไม่ยอมกันเลยนะครับโดยเฉพาะแพะพม่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดชนกันอยู่นั่นแหละครับขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระบิดาไม่ได้เปรียบเทียบคิดกันกับแพะนะครับไม่งั้นผู้เลี้ยงนี้โดนเขาแพะจิ้มแทงแต่ว่าแกบางทีก็ใช้เท้าทำให้ผู้เลี้ยงสะดุดได้เนาะไม่รู้มีหรือเปล่า คือขวางไว้ครับผู้เลี้ยงเดินมาเท้าขวางไว้ครับทำให้ผู้เลี้ยงสะดุดทุ่มลงไปเลยไม่รู้ว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นหรือเปล่าแต่จินตนาการเอาดูนะครับจดหมายฝากอภิบาลคือผู้ที่ดูแลฝูงแพะแกะของพระเจ้าเออไม่ใช่แกะนะแพะใช่ไหมฝูงแกะมันบางทีมันนะมันไปด้วยกันนะฝูงแกะนะครับหนึ่งทิโมธีชื่อก็คือได้รับเกียรติจากพระเจ้านี่เราดูประวัติของทิโมธีเล็กน้อยนะครับได้รับการเลี้ยงดูความเชื่อแบบยิวอย่างที่บอกไปนะครับพ่อของทิโมธีเป็นคนจูนเลยครับพ่อของทิโมธีเป็นคนต่างชาติเป็นคนกรีกเมื่อกี้ได้ขัดต้มไปเลยนะครับแม่เป็นคนยิวนะครับแต่ว่าได้รับการเลี้ยงดูในทางของพระเจ้าแบบยิวนั่นแสดงว่าพ่อของเขามาเป็นผู้เชื่อดิใช่ไหมครับที่เป็นคนต่างชาตินะรับการเลี้ยงดูแล้วก็มียายเขาด้วยทิโมธีเนี่ยมียายที่ดูแลเขาเช่นเดียวกันครับขอบคุณพระเจ้าครับที่ทิโมธีเขามีคนดูแลเขาทั้งแม่ทั้งยายที่อยู่ในทางของพระเจ้าแล้วเปาโลก็ไปพบกับเขานะครับในเมืองลิสตาในการออกเทียบประกาศครั้งแรกของท่านนะครับไปเจอทิโมธีที่นั่นเดี๋ยวจากนั้นก็คล้ายๆว่าเอาทิโมธีร่วมเดินทางนะครับในการเที่ยวในการประกาศครั้งที่สองของท่านนะครับและทิโมธีก็ไปกับเปาโลด้วยที่กรุงเยรูซาเล็มและกรุงโรมระหว่างการจำคุกครั้งแรกของท่านเพราะว่าเปาโลเนี่ยถูกจำคุกที่กรุงโรมครับสองครั้งนะครับครั้งแรกได้รับการปล่อยตัวมาแล้วเปาโลก็ประกาศจากนั้นไม่นานถูกจับไปครั้งที่สองนี่แหละครับถูกประหารนั้นครั้งแรกครับทิโมธีอยู่ด้วยทิโมธีเนี่ยถูกส่งไปยังเมืองเอเฟซัสครับเพื่อเป็นศิษยาภิบาลหรือดูแลคริสตจักรที่นั่นแสดงว่าตอนนี้ทิโมธีมาถึงจุดที่เขาสามารถที่จะทำหน้าที่อภิบาลได้ตอนนั้นเขาติดตามเปาโลไปใช่ไหมครับในฐานะที่เป็นเด็กหนุ่มติดตามผู้รับใช้พระเจ้าอาวุโสติดตามไปเรื่อยๆไม่รู้กี่ปีนะครับจนกระทั่งหน้าเวลาหนึ่งเปาโลส่งทิโมธีไปดูแลคริสตจักรเมืองเอเฟซัสเป็นศิษยาบาลใหญ่เลยนะครับดูแลผู้ปกครองตั้งผู้ปกครองขึ้นมาใช่ไหมมีใครจะเป็นศิษยาบาลยกมืออีกครั้งนึงอย่างเห็นศิษยาบาลที่จะดูแลคิดจับเทศนาสั่งสอนให้คำปรึกษานำคิดจับสร้างคิดจับนี่ครับต้องอ่านทิโมธีให้มากนะครับ1ทิโมธีนะครับโดยเฉพาะ1ทิโมธี2ทิโมธีและทิตัส3เล่มครับจดหมายฝากอภิบาล3เล่มใช่ไหมถ้าผมว่าจดหมายฝากอภิบาลมีอะไรบ้าง1ทิโมธี2ทิโมธีทิตัสถ้าตอบอย่างนี้ก็ได้คะแนนครับแต่บอกว่า1โครินธ์2โครินธ์เอเฟซัสเอาไข่ไปกินนะครับที่ไม่มีรสชาติไข่ต้มที่ไม่มีรสชาตินะเอ้าน้าสามมองดูครับเ หลายคนบอกโอ้ดีแล้วดีแล้วรอเวลานี้มานานแล้วโอเคถึงตรงนี้ก่อนมีคำถามอะไรไหมอันนี้เป็นวันที่5นะครับไม่ใช่วันแรกเลยตั้งใจเรียนดีขอให้เป็นอย่างนั้นฮะ อังกฤษดิหลุดไปแล้วมีไหมคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนอ๋อไม่รู้กันนะน่าจะไม่รู้40กว่าหรือเปล่าไม่ทราบประมาณนั้นนะแต่ว่าอายุไม่สำคัญสักความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับบางคนเนี่ยอายุ20เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากกว่าคนอายุ60ด้วยซ้ำไปบางคนเป็นทารกฝ่ายวิญญาณตั้งแต่เป็นคริสเตียนจนอายุ90ปีก็เป็นทารกฝ่ายวิญญาณใช่ไหมครับนั้นเป็นเหตุที่ปรมว่าอย่าให้ใครประมาทความหนุ่มแน่นของท่านนะเห็นไหมครับแสดงว่ายังเป็นคนหนุ่มอยู่ณเวลานั้นช่วงประมาณ30ถึง40กว่าประมาณดีครับเป็นคำถามที่ดีเพื่อจะนุ่นใจเราขอให้ยืนขึ้นครับเพื่อเราจะได้ขอบคุณพระเจ้าวันนี้ครับฮาเลลูยาเราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งที่เราได้ศึกษาพระชนะของพระองค์เรียนรู้จากหลายคนที่เป็นผู้รับใช้พระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับแบบอย่างที่เขามีและให้เราที่ทำตามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบอย่างของพระคริสต์เจ้าที่เราจะทำตามอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะพระองค์เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของเราขอบคุณพระองค์พระเจ้าขอพระพรพระองค์มาเหนือเราทั้งหลายทุกคนขอการปกป้องคุ้มครองที่มาจากพระองค์จนกว่าเราจะพบกันใหม่ในการศึกษาพระชนะของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบเจ้าพรนะครับ